Så vil jeg jo byde velkommen til denne samtale, som er et afsnit af Sorine og Livskraften. Det er en podcast, som vi laver sammen med Kristi Dagblad, og som vi første gang laver foran et levende publikum. Det har vi glædet os til. Det er en samtalerække, hvor vi prøver at huske og understrege og beskrive, hvor mange kræfter vi mennesker faktisk har. Også når vi nogle gange har det svært. Dagens gæst er født den 24. januar 1973 i Skovshoved og har hele sit liv været præget af skabertrang. Som 9-årig, der var han optaget af at tegne, og da han som teenager i 89 begyndte på Kastanjevej efter skole, blev han angrebet af musikken. Her dannede han sammen med vennerne Asger Tekhov og Mads Thunberg bandet Nirvana. I 1993 blev bandet nummer 2 til DM i rock lige efter Dizzy Miss Lizzy, og året efter udkom albumet Travelodge under navnet Kashmir. I 99 udgav de albumet The Good Life og skruede lidt ned for det punkede og mere op for det mere følsomme. Det blev en meget stor succes, og bandet vandt i 2006 priser ved Dansk Grammy. Så kom albumet City Lights, en ny stor succes, og Kashmir opnåede også international anerkendelse så meget, at man i 2005 på albumet No Balance Palace havde både Lou Reed og David Bowie med som medvirkende. Op gennem tierne tog dagens gæst et for mange overraskende valg, da han lagde gitaren og musikerlivet på hylden for at blive billedkunstner. Og det virke, det har siden kastet priser og meget spændende opgaver af sig, som da han i 2018 lavede et stort portræt af daværende kronprins, nu kong Frederik, i anledning af dennes 50 års fødselsdag. Udover alt dette, så er han far til 3 børn. Kasper Ejstrup, velkommen til.
Mange tak.
Og vi lægger lidt stort ud, fordi jeg er lidt nysgerrig efter at vide en mand som dig, der egentlig rækker over ret meget. Hvor tror du, at alt det, du har udtrykt i dit liv gennem både musik og kunst, stammer fra? Hvor kommer det fra?
Det er et meget godt spørgsmål at lægge ud med. Jeg tror, jeg vil sige, det kommer alle steder fra, og det kommer ingen steder fra. Hvis jeg kendte den brønd, hvorfra jeg kunne trække inspirationen op, så ville jeg bosætte mig ved siden af. De steder, hvor jeg har fundet, hvad skal man sige, idéer gennem årene, har ændret sig fra da jeg var ung, til hvor jeg blev ældre, hvor jeg blev voksen, og til hvor jeg er nu. Så jeg vil sige, det er et andet sted, jeg finder idéerne i dag, end det var tidligere.
Det kommer vi helt sikkert tilbage til, for det der med inspirationen, det er bare grundlæggende spændende. Det er sådan, Kasper, i Sorine og Livskraften, at man bliver udsat for en fordom. Og det skal du også udsættes for. Du skal ovenikøbet selv læse den højt. Den ligger foran dig. Så jeg vil bede dig om at læse min fordom om dig højt.
Du er et menneske, der er afhængig af at blive ved med at udtrykke dig, skønt du stadig slet ikke forstår, hvorfor. Jeg tror altid, jeg har forstået, hvorfor.
Okay.
Men jeg tror, at grundene til, at jeg udtrykker mig nu, er anderledes, end da jeg var yngre. Jeg er vokset op i 70'erne og i 80'ernes skolesystem, som når jeg husker tilbage på min skoletid, så husker jeg mig selv som have følelsen af at være måske ikke dum, så i hvert fald forkert, fordi der var ligesom der var to retninger, man kunne vælge. Enten så kunne det være matematisk, eller også kunne det være sproglig. Og der lænede jeg mig afgjort meget mere ind i det sproglige, og jeg var optaget af sproget. Men jeg husker ikke min skoletid som værende et sted, hvor at der var et stort rum til at lege med kreativitet. Jeg kan huske et eksempel på en formningstime i ret højt op i skoleårene, måske 6. klasse, måske har det været 7. klasse, hvor at vi har en formningslærer, som siger, i dag skal vi lave kastanjedyr.
Ja.
Og hvor jeg sidder og tænker, på det tidspunkt havde jeg lavet mit første graffiti. og så skulle jeg til at lave kastanjedyr. Og det sagde ret meget om den skole, jeg gik i, det sagde ret meget om, hvor meget at jeg i hvert fald følte, at det var sådan en underprioriteret del.
Men du er vokset op i et hjem, som var præget af musik og kreativ energi. Så måske har du også været foran rent kreativt de andre?
Ja, måske. Men måske har jeg også haft... Altså jeg tror på, at mange mennesker, der vælger en vej som den, jeg har valgt, som jo gennemgående er, der er ret mange ubekendte, det er ret, et ret usikkert fag at vælge. Altså, hvis man virkelig er så dum at gå den vej, så skal der noget ekstra til. Og for mit vedkommende var det nok, at jeg var til at begynde med mere drevet væk fra noget, end jeg var drevet imod noget. Så jeg havde noget, jeg følte, jeg skulle... væk fra en verden, jeg havde behov for at lukke mig ind i, som ikke mindede om den virkelighed, jeg var i.
Hvad var det, du gerne ville væk fra?
Jamen, vi havde nogle udfordringer i vores hjem, vil jeg sige. Min far rejste meget, han var meget væk. Han var sådan et meget følsomt menneske. Han var et meget sådan musikalsk menneske. Han elskede musik, og han elskede fest, han elskede farver, og han var rigtig god på, hvad kan man sige, på frontscenen, og backstage var han måske mindre god. Så jeg havde behov for at finde en vej, som var anderledes end hans. Han var hvad kalder man det, forretningsrejsende, sådan en, der kørte rundt med sit jakkesæt hængende på en bøjle i bagruden og solgte plastikgranulat. Noget, jeg slet ikke rigtig forstod mig på. Til forarbejdning af Lego-klodser og BRO-stæveanlæg måske oven i købet. Og så havde han sådan en meget klar idé om, hvad det var, jeg skulle. Og det var alt det, som han kunne mærke, jeg ikke var så god til. Så når han kunne mærke, at jeg ikke var ret god til matematik, så skulle det sådan tærpes igennem hos mig.
Hvad ville han gerne have, du skulle være?
Jeg tror gerne, han ville have, at jeg fik den der gode, sikre gymnasiale uddannelse, og måske videre på universitetet. Eller, i hvert fald var det vigtigt for ham, at jeg fik en uddannelse.
Når så lille Kasper kiggede ud i fremtiden, hvad var det så, han drømte om at blive?
Jeg har egentlig altid været sådan, har haft relativt nemt ved at finde på ting, og nogle ting var klogere end andre. Der var også ret meget ballade. Men for eksempel, når mange af de andre børn ville bygge en hule op i et træ, så ville jeg gerne bygge den ned i jorden. Så jeg gravede jordhuler, og jeg synes, det var, jeg gik rundt med nogle drenge på vejen og med en trækvogn og bankede på døre og sagde, må vi få nogle gamle brædder? Og så fik vi, det må I da gerne, så fik vi en masse gamle brædder, så gravede vi en dyb grav i min forældres have og lagde brædder ovenpå og lagde jord ovenpå og såede græs. Og så kunne vi gå derned og være helt alene. Jeg tror egentlig bare, at jeg kunne lide at forestille mig andre verdener.
Havde du en forestilling om, at du havde noget på hjerte?
Nej, det tror jeg ikke, jeg spekulerede så meget over som dreng, men jeg kunne godt lide historier, godt lide eventyr, jeg kunne godt lide at på et tidspunkt kunne jeg godt lide, altså da jeg gik i, jeg tror jeg er gået i anden tredje klasse, hvor vi begyndte at lave tegneserier med historier, som var inspireret af de tegneserier, jeg selv læste. Jeg tror ikke, jeg var så klar over, hvad jeg selv havde på hjerte på det tidspunkt.
Var du en ensom dreng?
Ja, altså vi flyttede nogle gange i min barndom. Så vi boede tre forskellige steder i løbet af min barndom, imens jeg gik i folkeskole. Så der var mange skift på nogle tidspunkter, hvor jeg husker det som svært at skifte skole. Jeg er født i København, eller født i Skovshoved, flyttede til Nordjylland, og flyttede, boede der i nogle år, og så flyttede tilbage til Sjælland igen. Så når jeg tænker tilbage til skoletiden, så var det meget noget med at forsøge at danne nye forbindelser. Så ja, der har været meget tid alene. Jeg tror ikke, jeg gik rundt og følte mig ensom, egentlig. Det er ikke sådan en følelse, jeg kan huske fra min barndom, at have følt mig ensom, men jeg har brugt meget tid alene. Så jeg har brugt meget tid alene på af forskellige grunde. På at filosofere over tilværelsen. Og, ja.
Det er så noget, der kan komme godt igen senere, tror jeg. Det kan være, vi finder ud af det. I hvert fald så kom du på efterskole i 1989. Og der, jeg ville gerne spørge, det var der, hvor man begynder at være teenager og se sig selv udefra og få en ny bevidsthed. Hvis du skal beskrive den unge mand, der møder op den første dag på efterskolen, hvordan havde han det?
Jeg kan huske, vi var til efterskolernes dag, hvor mine forældre... Jeg var på interrail med min storebror imellem 8. og 9. klasse. Det fik jeg lov til at tage med min storebror på interrail.
Det var tidligt, ja.
Og hvis de havde vidst, hvad vi lavede på den tur, så tror jeg ikke, det havde givet os lov. Men det gjorde vi, og jeg kan huske at tage toget hjem fra Grækenland uden flere penge på lommen, uden noget mad og uden noget at drikke. Og så kommer vi ind i en coupé på et tog, hvor der sidder nogle danske unge, som er lige lidt ældre end mig. Og de havde gået på efterskole. Og jeg synes, de så rigtig seje ud. Og de havde langt hår, og pigerne havde hennafarvet hår, og der var en, der spillede akustisk guitar.
Ja, det er der, man bliver sådan noget.
Ja, og jeg tænkte, wow, det der, det kunne jeg godt tænke mig. Og så taler jeg med dem, og de var meget hjertelige og meget, hvad kan man sige, jeg følte mig involveret, og de fortalte, at de havde gået på Kastanjevej efterskole. Og så blev det så der, jeg vælger den. Så er vi så til efterskolernes dag, hvor min far er med, og han bliver ved med at gå rundt og sige ja, men hvad med det faglige?
Hvad med matematik?
Ja, og jeg kan huske, det der tiltalte mig, det var, at her var der et sted, hvor at jeg kunne møde nogle andre, som ville lidt det samme som mig, og hvor jeg kunne få lov til at dykke ned i, hvad det nu var, jeg havde lyst til at dykke ned i på det tidspunkt.
Og noget af det, du dykkede ned i, det var jo musikken, som vi, som alle ved, og du mødte Asger og Mads, og lagde grunden til det, der skulle blive til Kashmir. Hvorfor var det, Kasper, at du kom til at være frontfigur i jeres trekløver?
Jamen, tilfældighed. Jeg var den, der turde synge.
Ja.
Jeg var ikke ret god til at synge, og havde ikke sunget ret meget i min barndom. Vi sang ikke derhjemme. Vi var sådan en familie, der når vi en sjældent gang var i kirke, så sad vi...
Ja, det går slet ikke.
Nej, vi var ikke nogen, vi var ikke dem, der sang højt med. Så jeg kiggede ikke på nogen forældre, der sang. Så jeg er ikke vokset op som sanger. Jeg opdagede Jimi Hendrix, og han var jo til at starte med heller ikke nogen stor sanger, men jeg var optaget af det der med gitaren. Og så møder jeg de her to andre gutter, og jeg vil jo gerne lave et Jimi Hendrix experience, altså en trio, hvor gitaren var i centrum. og det fandt jeg sammen med masser af aske, og der var ingen af dem, der ville synge, så det var mere eller mindre, det blev så mig.
Havde du også, ville du gerne være en, man lagde mærke til, altså som blev set og hørt?
Ja, det tror jeg gerne, jeg ville.
Hvorfor?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har sådan på de senere år lidt tænkt tilbage på det der med, hvorfor jeg valgte den vej, jeg har valgt, og hvorfor blev jeg egentlig musiker. Og jeg tror, det er det der The Dancing Monkey, altså den der gerne vil underholde. Jeg kunne også godt lide at være sjov, jeg kunne godt lide at få familien til at grine, og jeg kunne godt lide at stille mig op på en stol, og jeg kunne også godt lide at trylle, og jeg kunne godt lide det der med den opmærksomhed, og måske noget med min far, der skulle sige, at jeg var god nok. Eller?
Er det sådan, det er? Det var for din fars opmærksomhed?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg videre udstrækning. Og den fik jeg, men langt senere.
Altså mange år senere?
Mange år senere, ja.
Da I udgav i 99 The Good Life og fik succes, der blev I jo virkelig vel nok Danmarks største rockband. Og så spørger man selvfølgelig, fordi at det her med at være rockstjerne, det er noget, som alle drømmer om. Det er et begreb. Man kan ikke blive meget større, end når man er rockstjerne. Derfor så må jeg selvfølgelig spørge dig, var det sjovt? Er det dejligt at være en rockstjerne?
ja, det var det. Det var det.
Hvad er der dejligt ved det?
Jamen, det var jo det, vi havde drømt om. I mange år. Vi har drømt om at kunne leve af det, vi elskede allermest, som var musikken. Og jeg tror ikke, at det tror jeg ikke... Så havde jeg set Shubidua i fjernsynet. Og ja. Jeg synes, at det var sgu et meget fedt liv, tænkte jeg, at de levede. Og så boede Michael Bundesen lige ned ad vores vej, så jeg så ham komme kørende i sådan en kæmpe, det vi kaldte en hamburgerbil, ikke? Sådan en stor firehjulstrækker der i slut 70'erne, start 80'erne. Men ja, det var en fed måde at være ung på. Vi kom ud og mødte en masse dejlige mennesker, og i starten var det jo selvfølgelig småt. Vi var et af de der bands, der ikke, det var ikke en overnight sensation, som det var for nogle af vores kolleger. Decimus Lissi for eksempel, som jo blev kanoniseret ud i universet fra den ene dag til den anden, der arbejdede vi os meget langsomt og solidt op.
Men nogle gange, når man skal forstå, hvad det er for en tilstand, man er havnet i, så kan man spørge sig selv, kan jeg godt lide mig selv i den rolle, jeg er i nu? Mm. Kunne du godt lide dig selv som den, der stod der og var rockstjerne og fik opmærksomheden? Og hylsten.
Nej, det værste for mig kom nok, da, nu nævnte du The Good Life og vores gennembrud, hvor at vi for alvor landede som et stort band, og der blev skrevet om os i dagbladene, og vi var i fjernsynet, og vi blev spillet i radioen hele tiden. Og pludselig så var vi sådan på et helt andet niveau, hvilket betød, at en helt ny gruppe af mennesker vidste, hvem vi var. Og det var ret sjovt i et kort stykke tid, og så blev det faktisk en kæmpe irritation. Og det er det stadigvæk for mig den dag i dag. Jeg bryder mig ikke om at være et kendt menneske. Jeg befinder mig ikke godt med at være kendt.
Hvad sker der med dig, når folk genkender dig og tiltaler dig som kendt?
Jamen, så bliver jeg til The Dancing Monkey. Så bliver jeg den der venlige, høflige, der gerne vil give folk en god oplevelse. Også når jeg ikke har lyst til det.
Når du stod på scenen og var i centrum, kunne du så godt få en følelse af, at det var en falsk dig, der stod der?
Ja.
Hvad var det, der var falsk ved det?
Jamen, det var jo nok, at jeg begyndte at tro på den myte, som jeg måske selv havde opfundet, hvad jeg var for en person, og hvad jeg stod for, og grænserne imellem venlighed og det at og professionalisme og socialisering blev sådan udvasket til sådan en stor grød af hvornår skal jeg egentlig være på og hvornår må jeg egentlig trække mig hjem jeg er et ret sådan ekstrovert menneske. Jeg kan godt lide at der er mennesker. Jeg kan godt sådan føle mig opladet af forsamlinger. Men det er først i de senere år, det er gået op for mig, hvor meget det betyder for mig at trække mig hjem og være alene med dem, jeg virkelig elsker, og dem, jeg virkelig kan være bare mig selv med.
Tænkte du allerede dengang, det her skal ikke vare for længe i mit liv?
Ja, jeg tænkte i hvert fald, jeg skal ikke blive gammel i det her. Jeg skal ikke blive sådan en gammel patetisk rockdreng, som står i for små korperbukser og korperstøvler. Jeg kunne ikke se mig selv de ældre i den position.
Vi nærmer os jo den fase i dit liv, hvor du skifter løbebane. Men inden da, der udgav I 2005 det album, hvor både Lou Reed og David Bowie medvirkede på. Og man er nødt til at spørge, fordi det er jo meget store mennesker, vi har at gøre med her. Hvordan kom det i stand, at I kunne få dem inviteret indenfor?
Jamen, du kan få den lange, kedelige historie, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan lave den korte.
Vi skal have den korte, festlige historie.
Ja, den korte, festlige, okay. Der var en mand, som arbejdede på vores pladeselskab, som var meget fremsynet. Vi havde lavet den plade, der hed City Lights, og inden vi havde lavet City Lights, havde vi lavet The Good Life. Det tog 4 år fra The Good Life til, at City Lights udkom. Så Sony Music, de var ængstlige for, at der skulle gå 4 år igen. Så de ansatte en mand til at ligesom massere os lidt i gang. Ret hurtigt. Og han kommer ud til vores studie og siger, hvem har I lyst til at arbejde med? I kan vælge på alle hylder. Der var budget. Så vi sagde, okay. Så den producer, der hedder Tony Visconti, som var kendt for sin samarbejde med David Bowie. Han var ligesom nummer 1, 2 og 3 på vores liste. Ikke? Så der bliver rakt ud til ham, og så bliver jeg ringet op på min mobiltelefon ned på Enghave Plads, hvor jeg går rundt, og så er det Tony Visconti, der bare lige vil høre, hvad jeg er for en, og hvad kunne du tænke dig, og jeg roser ham for hans arbejde med David Bowie og T-Rex, som han også lavede i 70'erne. Og det bliver så kommer i stand, at han kommer til at producere vores plade. Og en eller anden fredag eftermiddag, så siger han, hvor han er så i København for at indspille med os, og en eller anden fredag eftermiddag siger han, skal vi ikke prøve at få Bowie ind over vores plade?
Jo.
Jo, det var en fremragende idé. Så der bliver rakt ud til David Bowie, og han skriver meget hurtigt tilbage, at det vil han gerne. På det tidspunkt har jeg faktisk mødt ham ved en lejlighed i New York og hilst på ham. Og konstateret, at han vidste, hvem min rockgruppe fra Danmark var. Mm. Og fik understreget det ved at forklare, hvordan pladecoveret så ud. Og han kendte til vores musik. Hvor dybt, ved jeg ikke. Så det kom sådan i små trin, og pludselig så stod vi på Broadway i et studie med David Bowie og hans assistent.
Og selvom man så er en rutineret mand på det tidspunkt, bliver du nervøs?
Ja.
Hvordan kom det til udtryk?
Jamen, jeg var bange for at fejle, jeg var bange for at sige noget forkert, og vi havde jo fået alle mulige dessinger på forhånd om, hvad man måtte spørge ham om, og hvad man ikke måtte spørge ham om. Og I må ikke bede om at få taget jeres billede med ham, og I må ikke give ham gaver, og I skal heller ikke bede ham om noget. Så det var meget unaturligt. Og det var så Mads, bassisten fra Kashmir, og jeg, der var taget til New York for at mødes med ham, og jeg kan huske, at det var den dag, hvor Pave Johannes Paul den anden, han var død et par dage forinden, og der var højmesse for Pave Johannes Paul den anden, og vi ankommer til studiet på den der dag, hvor der kører den der højmesse i fjernsyn over hele New York, og så står vi op i studiet og venter på, at Bowie skal ankomme, og han kommer for sent, og så pludselig åbner døren, han træder ind og siger, hej Kasper, og siger, hej David, og så siger, this is Mass, og så siger han, hi Mass, like the high Mass for the Pope. Og så var det sådan, okay, så var isen ligesom brudt, og så var vi nede på et niveau, hvor vi bare kunne fjante og være tosset. Og sådan var han faktisk meget. En meget humoristisk mand. Meget varm mand. Mm.
Alt i verden er jo relativt. Og en ting er at være en stor stjerne i Danmark, og også andre steder i verden, det ved jeg godt. Men andet er at møde en rigtig verdensstjerne. Betyder det, at man sætter sit eget liv i perspektiv, og sin egen karriere i perspektiv, når man står over for en, som stråler så meget?
Ja, måske. Det har jeg ikke tænkt over. Men jeg kan huske, at jeg tænkte over, at jeg ikke havde lyst til at være som ham.
Okay.
At jeg ikke havde lyst til at leve sådan en slags tilværelse. Fordi når han skulle gå de der tre blokke fra sin lejlighed ned til studiet, så var det med peruk og hat og falsk mustache. Og det lavede han også lidt grin med. Han havde så sådan en pose med diverse udklædnings... og nogle gange var han hjemløs, og nogle gange var han... fordi han kunne jo godt lide at gå på gaden. Han kunne godt lide at gå til koncerter. Han kunne godt lide at være ude blandt folk, men han kunne jo aldrig rigtig være ude blandt folk.
Nej.
Så jeg kan huske, at jeg tænkte, det har jeg sgu ikke lyst til. Der er mit liv trods alt været noget mere afdæmpet, ikke?
Følte du en ydmyghed over at være i det, i den sammenhæng?
Ja, kolossalt. At jeg følte mig så heldig og privilegeret at få lov til at møde, altså der hang jo plakater på mit ungdomsværelse med David Bowie, og jeg voksede op med Lou Reed og Velvet Underground, og det overhovedet at komme så langt, det var jo, der var rigtig meget held involveret i det.
På trods, Kasper, af stor succes, endda med nogle af dine helte ved siden af dig, så skete der noget i tiden efter, og du fortalte de andre i Kashmir, at du ville holde en pause, fordi du ville være kunstmaler. Hvornår begyndte du at mærke, at den her, at dit Kashmir-batteri var ved at dø ud?
Det skete sådan lidt i trin, det skete lidt gradvist, men jeg kan huske, da vi lavede vores næstsidste plade, Trespassers, og vores sidste plade, EAR, hvor vi tog på turné, og jeg for første gang oplevede, at vores publikum, altså når vi tog på turné, så var det vigtigt for os at sige, nu har vi lavet en ny plade, vi skal præsentere vores nye sange for jer. Vi skal smide de nye babyer ind i manegen, og så skal I kigge på dem, og så skal I tage dem til jer. Og der kan jeg huske følelsen af, at det var folk ikke, det var folk lidt egentlig ikke så interesseret i. De ville gerne ned til Rocket Brothers og Miss You og Mom in Love, Dad in Space og så videre, fordi det repræsenterede måske noget i deres ungdom og liv, som de havde minder og billeder og erindringer med. Og så kom vi der med noget nyt, som de ikke kendte, og som måske ikke var så appellerende. Og givetvis heller ikke lige så godt, I don't know. Men jeg kan huske, at jeg havde følelsen af, at jeg synes næsten, det var... Altså, det var sådan en dobbeltsid, for på den ene side, så var jeg jo meget stolt af at kunne have puttet nogle små frø ud væk. Altså, at vi sendte nogle små kassetter ud i verden, som blev til noget og fik deres eget liv med eller uden vores indblanding. Og at de her sange levede videre, og det gør de jo stadigvæk flere steder. Men jeg synes også, det var lidt trist, at vi ikke kunne... At jeg følte, at vi blev pludselig gamle, og lidt, altså, det er vi egentlig ligeglade med, det I laver nu. Vi vil høre det gamle.
Men når jeg så stod og spillede sammen, kunne du så mærke, om de andre havde det på samme måde som dig?
Ja, men jeg tror, jeg var jo sådan... Jeg var den, der stod forrest. Og jeg var den, der kiggede folk i øjnene. Og det var vigtigt for mig, at det var faktisk en sådan terapeutisk ting, hvis jeg, og det gjorde jeg også i dag, da jeg gik ind. Jeg forsøgte at få noget øjenkontakt, fordi det var en måde for mig ligesom at sige, jeg er her, jeg er til stede i rummet, og jeg ser dig, og du ser mig, og så har vi ligesom sådan en kontrakt med, at vi er her sammen. Og på den måde var det ikke sådan svært for mig at være til stede, fordi jeg var meget nervøs over at komme op på scenen. Så jeg kunne mærke de forreste rækker, og jeg kunne altid se, om det var en god aften, eller om det var en dårlig aften. Og det kunne jeg se ret tidligt. Men de andre havde ikke samme, føler jeg, samme berøring med det. De var kunne bedre lukke sig ind i en treenighed bagved og sige, ej, hvor det groover det her, mand. Fuck, det er fedt, ikke?
Kunne du siger før, at du var nogle gange nervøs, når du gik på scenen. Mm. Var det noget, der blev mere eller blev værre med tiden?
Nej, jeg synes faktisk, det blev lidt nemmere mod slutningen, fordi jeg fandt nogle måder at håndtere det på. Og jeg fik også noget hjælp til at håndtere det. Fordi jeg synes, i mange år synes jeg, det var forfærdeligt svært. Fordi jeg næsten ikke kunne overskue at skulle forberede mig, fordi forberedelse mindede om, at et eller andet kom bagefter. Så jeg ville næsten hellere bare lade som ingenting, og så skulle jeg pludselig derop, hvor nu var der ingen vej tilbage.
Har du stået på scenen og tænkt, jeg kunne virkelig godt tænke mig at gå nu?
Ja.
Det må være en ret frygtelig følelse.
Ja.
Fortalte du de andre det?
Altså ikke mindst, det stod på.
Nej. Jeg smutter.
Skal vi smutte? Nej. Det der kunne være forfærdeligt, det var, hvis jeg blev på scenen, blev distraheret af for mange tanker. Mm. Altså hvis jeg havde for mange tanker, mens jeg var på scenen, så kunne jeg blive så distraheret, at jeg kom til at putte tredje vers op som første vers. Og når jeg så kom til andet vers, så kunne jeg ikke huske andet vers. Og så måtte jeg tage tredje vers igen, og da jeg så kom til tredje vers, så havde jeg kun tredje vers, som jeg kunne tage for tredje gang. Og så kunne jeg, i stedet for at så lukke, altså for sådan en publikumsforsamling, kan jo, altså lige så generøs den kan være, lige så ondskabsfuld kan den også være, fordi folk har jo betalt penge for at gå ind og blive underholdt og få en god aften, og hvis ikke de kan lide det, der sker, så...
Kan du finde på at råbe?
Ja, så får du den der, ikke? Det har jeg ikke oplevet mange gange.
Nej.
Men jeg har oplevet, og måske har der bare været nogle botthorn i blandt publikum, hvor det har kommet til at fylde for mig.
Ja. Det er trods alt aldrig sket i kirken, kan jeg lige sige. Kasper, er der en samtale, du kan huske, hvor du har fortalt de to andre, nu går den ikke længere?
Nej. Det skete ikke sådan helt på den måde. Det var ikke sådan, nu slutter det. Det minder måske lidt om det der, når man skulle slå op med en kæreste, og man sagde, jeg vil gerne have, at vi tager en pause. Og så blev den pause til for evigt, ikke?
Jo.
Det gjorde den så ikke helt, og det er heller aldrig nogensinde lukket helt definitivt for os, men det skete ret naturligt, og jeg tror egentlig alle involverede var klar til, at der skulle ske noget andet.
Så du gik ikke rundt med en skyldfølelse over, at det var din skyld?
Nej.
At det stoppede?
Nej.
Nu er du billedkunstner, og en dygtig en, må man sige. Du har også fået priser for dit arbejde som kunstner. Og i betragtning af, hvordan du egentlig beskriver, at du også kan være nervøs og godt vil have lov at være i fred, så er det jo lidt interessant at høre, om du var bange for at tage det her skridt og blive vurderet igen, men nu for noget helt andet. Det er jo stadigvæk virkelig et liv, hvor du bliver vurderet hele tiden på dine evner og din personlighed.
Mm. Ja, det var jeg en smule bekymret for i starten. Og det var et nyt og anderledes sprog for mig. Men det var noget, jeg havde længtes efter at gøre, siden jeg var dreng. Jeg har faktisk ideen om at blive billedkunstner stammer fra før jeg overhovedet går i gang med at spille musik. Og den har ligget som sådan en sådan inciterende tanke for mig, at på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver ældre, så er det en stor drøm, jeg gerne vil forløse. Fordi jeg allerede på et tidligt tidspunkt forbandt det at være billedkunstner med frihed, og ved at kunne betragte verden med et stærkt personligt blik og kunne bearbejde frustrationer helt ud i den fysiske materie. Det tror jeg ret tidligt, jeg blev klar over, at det var det, billedkunstnere gjorde, hvis de var dygtige nok. Så da vi nåede dertil, det skete jo så også lidt i trin, fordi så fik jeg lov at komme med på en gruppeudstilling hos et mindre galleri i København, og hvor jeg lavede en stor kuglepenstegning, som blev hængt op på den her gruppeudstilling side om side med nogle i øvrigt ret etablerede kunstnere, og hvor jeg fik sådan en helt fantastisk respons på det her billede, og både fra galleriet, men også fra de mennesker, der kom og så det, hvor jeg kunne tænke, det kunne man også godt gøre. Det kunne godt være en virkelighed for mig, som jeg bevægede mig videre til efter de her ret intense 25 år.
Den anden måde at arbejde på, som du er, når du er rigtig meget i dit eget selskab, følte du dig som den samme Kasper, eller bliver man et andet menneske, når man gør noget helt andet, eller opdager ting ved dig selv, du ikke kendte før?
Ja, det har jeg. Jeg har oplevet en større glæde ved at forkorte vejen fra en idé til et resultat, eller fra en idé til en handling. Og det var en af de ting, der trættede mig ved at være i et band, fordi det skulle ligesom forbi en række instanser, og lige okays her, okays her, okays der, og så skulle de også kunne lide det, og så var der en producer, der skulle få det til at lyde godt, og så var der et pladselskab, der skulle sige okay, og så var der et management, og bla bla bla. Der var mange, før at man stod der og skulle udføre musikken. Så ideen om at kunne sige, nu går jeg ind i det her rum, og så gør jeg det her, fordi det synes jeg er rigtigt, og det er det, jeg lige har lyst til at fortælle nu. Det var super appellerende, og det er stadigvæk det, jeg godt kan lide ved det, jeg gør nu.
Har du tænkt undervejs, at du aldrig skulle have været musiker?
Nej. Nej. Det har jeg ikke fortrudt. Og det ville nok også være, altså det ville være arrogant at sige, efter så mange fantastiske oplevelser.
Ja. Derfor kunne det godt være sandt.
I store flokke. Nej, ja, det kunne det godt, men nej. Nej, det altså, jeg har nogle gange tænkt, hvor var det ærgerligt, jeg ikke kom på Kunstakademiet, dengang jeg stadigvæk kunne. Det er lidt sent nu at søge ind. men så har jeg omvendt kigget på, hvad Kunstakademiet er nu, og tænkt, at det havde nok ikke været noget for mig alligevel.
Noget af det, som vi også indledte med at tale om, altså, eller jeg spørger dig om, hvor det hele kommer fra, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kasper, om du har den her fornemmelse af, at dit behov for at fylde er mindre. Om du godt kan træde ud til siden og være mindre betydningsfuld, end da du var yngre.
Ja.
Hvordan føles det?
Det føles helt vidunderligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, at det er at få mine børn. At få mine tre børn. Som jo er alt muligt. Og nogle gange er de nogle røvhuller. men oftest er de helt vidunderlige. Og det at se dem tage en ny retning. Og det er jo noget, alle forældre vil sige. Altså, for det er jo meget sådan, det er jo meget banalt. Men det er jo måske den største styrke ved at få børn. Det er, at nu handler det altså, nu er du ham, der skal levere, og du skal sørge for, at der er varmt, og du skal sørge for, at der er mad, og du skal sørge for, at de kommer i seng. Og du skal sørge for, at de føler sig trygge, og du skal sørge for, at de føler sig set. Og du skal sørge for, at de føler, at det er okay at være enormt kede af det, og ikke at vide, hvorfor de er kede af det. At det er okay. Nogle gange er man det. Altså, sådan nogle ting, som jeg har lært langsomt og gradvist ved at blive forældre.
Der er jo nogle følgesvende, når vi laver Surine og Livskraften. En af dem er Søren Kierkegaard, og ham vil jeg gerne citere, fordi han har skrevet en opbyggelig tale om, hvad det vil sige at være den nedgående sol og se en anden verden opgående sol. Og han skriver faktisk også meget om det her med, at det er noget, man er som forældre, når man får børn, at så går ens egen sol gradvist ned. Og nu skal du høre, hvad han skriver her. Det er faktisk noget, der har udgangspunkt i det sted i Bibelen, hvor Johannes Døberen kommer og baner vej for Jesus, og jo som Kierkegaard ikke kan komme sig over, er ved at blomstre af. Johannes er ikke spændende mere. Når Jesus kommer, så er det ham, der er frelseren. Johannes er ikke spændende mere. Han skal træde til side. Og så skriver Kierkegaard sådan her. Ham bør det at vokse. Hvem er denne ham? I den forstand, i hvilken vi har talt, kan enhver nævne ham med et andet navn. Til således veksler det på jorden. En vokser, og en anden tager af. I dag er det mig, og i morgen er det dig. Men den, som i ydmyg selvfornækkelse og med oprigtig glæde så en anden vokse, hans sind skal vel også vendes til ny glæde, og denne, hans nye glæde, skal vel vorte fuldkommen. Så det er den fuldkomne glæde, man ifølge Kierkegaard oplever ved at vokse fra den her trang til at fylde meget og være betydningsfuld og mærke succes, og i stedet for at glæde sig over den anden, der får det. Er du ved at nå derhen i dit liv, hvor du ikke længere har samme forfængelighed efter at have succes?
Ja og nej. Succes i sig selv er ikke... Altså, når, succes er et interessant spørgsmål, for hvad er succes? Der er mange, der har spurgt mig for nylig. Jeg har lige haft en udstilling i det galleri, jeg arbejder med, som åbnede 1. november og lukkede i sidste weekend. Og der har jeg fået mange spørgsmål. Nå, bliver der udsolgt? Hvor hurtigt bliver der udsolgt? Og hvor jeg har mere lyst til at sige, der var nogen, som blev påvirket. Der var nogen, der fik en oplevelse. Mm. Der var en følelse af at forbinde mig med nogle andre. Mm. Ikke at blive sådan definitiv i at komme med en masse svar, men at åbne op for en nysgerrighed hos nogle mennesker, som jeg har oplevet. Og det er en succes for mig. Så succes er stadigvæk et kriterie, jeg ikke er færdig med. Men det handler ikke så meget om at blive om at være udsolgt, eller at være, blive forgyldt og hedret.
Men har din agerighedsfølelse ændret sig med årene?
Altså, det der med at skulle stille mig selv frem og være i centrum for det hele, det er ikke væsentligt for mig længere. Jeg kan godt lide, at det kan være... Nu kan jeg sætte nogle billeder frem.
Kasper, du har sagt, og det kan jeg virkelig godt følge dig i, fordi det har undret mig tit, når folk siger, at de ikke rigtig kan se fidusen i at fortryde noget. Det er der mange, der siger. Fordi nu er tiden jo gået, og jeg mente det jo dengang, og sådan siger de typisk. Og man kan jo godt nogle gange fortryde noget. Og du har sagt, at du er ret bevidst om fortrydelser i dit liv. Mm. Hvad mener du med det?
Jeg tror på, at hvis vi sådan, når vi skal lære noget på den der livets landevej, hvis ikke vi en gang imellem stopper op og siger, hup, der trådte jeg ved siden af, og der sårede jeg nogle mennesker, eller der var jeg for egoistisk, eller hvad det nu kan være. Hvis du ikke får en eller anden et svirp med fortrydelsens pisk, så tror jeg ikke, du kommer videre. Men jeg har også lyst til at sige, at bitterhed er ikke noget, som jeg beskæftiger mig med i mit liv. Det er meget vigtigt for mig ikke at blive bitter. Mm. Det er meget sådan tillokkende at blive bitter. Fordi der er masser af ting, man kan blive bitter over. Man kan blive bitter i trafikken, og man kan blive bitter på sine kolleger, og man kan blive bitter på diverse mennesker, man har været gift med og sådan nogle ting. Mm. Men det nytter ikke.
Hvad gør bitterhed ved dig?
Bitter gør mig syg, og bitter gør mig ængstlig og angstfyldt. Men jeg har mærket bitterhed, men jeg er ikke bitter.
Men bitterhed har vel også med had at gøre?
Ja, bitterhed kan jo godt have med en følelse af at være blevet snydt, eller være blevet forbigået, eller overset at gøre. Ikke nødvendigvis had, men at hvorfor var det ham, der fik den, når det var mig, der skulle have haft den? Eller hvorfor var det hende, der... Det kan man sagtens blive bitter over.
Nu vender vi lige tilbage til det spørgsmål, jeg indledte med. Hvor kommer det fra? Du har selv nævnt et sted, at der er noget, du kalder det tredje sted. At du henter noget fra det tredje sted. Og hvis man taler om inspiration, eller skaberkraft, eller længsel efter at udtrykke sig, så vil næsten alle mennesker spørge, hvor bliver man inspireret af hende? Hvad er det tredje sted i dit liv?
Jamen, hvis jeg skal prøve at sådan sætte ord på, hvad jeg... Når jeg tænker på det tredje sted, så tænker jeg på, at jeg har læret her, og så har jeg mig selv her. Og hvis jeg skal gøre noget ved det lærede, fordi det er jo egentlig bare en død genstand, som kommer med en fragtmand og bliver sat på mit værksted, imellem mig og overfladen, så er der et tredje sted. Og det er det tredje sted, som jeg må forsøge at beherske eller herske over. Og det... Sådan har jeg i hvert fald tit tænkt tidligere.
Ja.
Men jeg synes mere og mere, jeg finder ud af, at det er det sted, jeg faktisk ikke skal herske over. Det er det sted, hvor jeg skal hengive mig og underkaste mig. Og det er i virkeligheden et ret smertefuldt rum. Fordi det er det sted, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal. Tidligere har jeg ligget og roteret i min seng om aftenen og omkring et maleri, omkring en sang, der skulle gøres færdig, omkring en eller anden idé, der ikke var færdig. Og jeg har været søvnløs, og jeg har været angst for ikke at kunne forløse den her idé. Men på det seneste, der har jeg ligesom fundet en fred med, at det kommer jeg jo ikke til på den pude. Altså jeg kommer jo ikke til at sige, ding, der var den, og så næste morgen, så er den der. Så i virkeligheden, hvis man skal se... Altså hvis man ser inspirationen som sådan et dyr, man rider på, som man skal have, hvor jeg måske tidligere ville have den hjem i stallen, så vil jeg måske nu sige, den skal ride fri med mig, og så skal jeg lade mig forføre ud et sted, hvor jeg ikke kan bunde, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske, hvor at noget vil overraske mig, eller noget vil overtage mig og gøre tingene færdig. Og den eneste måde, jeg kan gøre det færdig på, det er ved at hengive mig til hvad det tredje sted så end er. Og jeg ved det ikke endnu, og jeg har heller ikke behov for at vide det. Men jeg ved, at hvis ikke jeg arbejder hårdt inde i det tredje sted, som kunne hjælpe mig at virkelig nedtursagtigt smertefuldt rum at være i, så kan jeg ikke forløse, hvad end det er, der skal forløses.
Hvorfor er det smertefuldt?
Jamen, fordi det er jo det uvisse. Og det er jo, der er jo mange faser i det at skabe et eller andet, som er utrolig grimme og dårlige og komplet amatøragtige, og som spejler noget, jeg slet ikke føler, jeg kan være bekendt. Men jeg bliver mere og mere sådan klar over, at det er tiden, og det er det, at jeg gør mig tilgængelig i tiden. Og så er det måske en sølvtråd op til Gud, jeg ved ikke. Men det er i hvert fald noget, hvor jeg føler, at det er okay, at det skal ikke være færdigt på en eftermiddag.
Nej. Nu sagde du Gud. Det var et stikord herover. jeg har endnu en følgesvend i det her, i de her samtaler. Det er selvfølgelig den store Grundtvig, som jo i den grad var kreativ og skrev 1600 salmer, kan vi lige få med. Og da han skrev sin første rigtig sådan helstøbte salme, i starten, der var det jo digte, han først skrev, og så blev de helt sidenhen til salmer. Den første sang, som han kalder det, som var en salme fra begyndelsen, det er den, der hedder Tag det sorte kors fra graven, som vi synger påskemorgen. Og han skriver til en god ven, inden han skal prædike dagen efter, at han skal lige først have nedfældet en ny sang, Herren gav mig. Og for Grundtvig er der ingen tvivl om, at det tredje sted, det er guddomskraften. Det er simpelthen der, hvor kilden til det smukkeste findes. Og derfor så er jeg nødt til at spørge dig, Kasper, selvfølgelig, om det her idéhav, eller den kreative kilde, har den på nogen måde for dig noget med noget guddommeligt at gøre?
Jeg vil sige, den har en spiritualitet i sig, fordi det er noget, jeg ikke, som jeg sagde før, det er noget, jeg ikke hersker over. Og jeg har tidligere været meget sådan opmærksom på slutresultatet. inden jeg gik i gang, så vidste jeg, at det skulle være sådan, nogenlunde sådan, og det skulle være lyde nogenlunde sådan, og det skulle have nogenlunde de farver, og det skulle være. Og det er en ting, altså en fælde, jeg synes, jeg er faldet i mange gange i mit liv, med faktisk at tænke for meget over på forhånd, hvad det skulle blive til. Og så læste jeg et citat, som Picasso, han siger på et tidspunkt, "If you know what you're going to paint, why bother doing it?" Og det var så vidunderligt frisættende, fordi hvis du allerede har det herinde, så det, du laver, vil jo altid blive en kedelig gengivelse af noget, du allerede har set. Mm. Så kan man sige, at rejse er at leve, og så komme med sådan nogle klassiske H.C. Andersen. Men processen i det, og det med ikke at vide helt, hvor det skal hen. For det, nogle gange har jeg nogle ting, som jeg synes helt konkret, jeg gerne vil udtrykke et bestemt symbol, jeg har lyst til skal være med. Og det kan jeg godt tage med ind på forhånd, men jeg kan godt lide, at jeg ikke ved, at jeg aldrig rigtig ved, hvor det skal ende.
Men har du sådan en fornemmelse af, at det der er noget andet, der gør? At der er noget, der trækker dig med, som ikke er dig?
Ja. Ja.
Og hvad er det?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi skal gå tilbage til musikken, så har jeg haft nogle gennembrud i løbet af min tid, hvor jeg var sangskriver, hvor at jeg ikke kan erindre, hvor en bestemt akkordsekvens eller melodisekvens overhovedet er kommet fra. Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg kan have fundet på det. Og så er der desværre også en lang række andre eksempler, hvor jeg kan se, der tog jeg over på dyret, og så skulle jeg ride det hjem i stallen, og så skulle, nu skal du spise, altså, eller nu skal jeg bestemme, hvad du skal. Og det er de sange, jeg er mindre stolt af. Mm. Det er de sange, hvor jeg kan mærke, at det er simpelthen for kontrolleret, det er sådan nærmest krampagtigt.
Ja.
Men der er nogle eksempler. Lampshade er en sang, jeg har skrevet. The Aftermath er en sang. Milk for the Black Hearted er en af mine store stoltheder på vores sidste plade. Så der er sådan nogle eksempler på sange, hvor jeg simpelthen ikke kan sige, hvor at de er kommet fra. Og der, hvis jeg skal tro, jeg tror jo ikke rigtigt på den konforme kirke. Jeg har svært ved at jeg har svært ved helt at se mig selv i den nu. Det kan være, at det sker senere i mit liv, som det skete for min far. Men jeg er helt overbevist om, at der findes noget, som fodrer dem, der kæmper hårdt nok.
Så du har sådan en fornemmelse af, at du bliver belønnet, når du kæmper?
Ja.
Hvorfor skal du belønnes?
Fordi at jeg viser en indsats. Jeg er parat til at underkaste mig et skridt videre end de fleste.
Du har været inde på det, Kasper, at når vi bliver ældre, så ændrer vi syn på os selv og vores position i verden. Når man får børn, så kan man få lyst til at stille sig ud på sidelinjen og lade dem gro. Men når man bliver ældre, så begynder man jo også at tænke på, at man en dag ikke skal være her længere, og at vi skal dø. Hvordan forholder du dig til det, at du skal dø en dag?
Jeg har forholdt mig rigtig meget til døden i mit liv, og jeg har haft rigtig meget velsmert, da jeg var ung, og spekuleret meget på død og ødelæggelse, og været meget fascineret af døden i virkeligheden, og hvad det er, tanken om, hvad døden egentlig er, og hvad den egentlig betyder. Men jeg kan godt mærke, at at jeg kan blive sådan lidt, sådan ærgerlig nogle gange ved tanken om, at der måske ikke er så meget tid, som der har været. Eller det er der jo ikke. Det er der jo.
Nej.
Bestandigt er der mindre tid.
Ja, for hver dag.
For hver dag, der går. Og tanken om, at de bedste dage måske bliver færre, det synes jeg kan være virkelig forstemmende. Men jeg tror også på, at vi kan ændre os som mennesker, vi kan ændre vores adfærd, vi kan ændre vores livsstil, og vi kan få et lysere syn på ting. Jeg synes, jeg har et ret lyst syn på verden i forhold til for 10, 15 år siden, hvor jeg synes, jeg havde et meget mørkt, vredt syn på verden og mennesker. Mm.
Men det er jo lidt paradoksalt, at man nærmer sig døden mere og får et lysere syn på livet. Ja. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sammen med viljen til liv, tror jeg, for jeg vil leve, og jeg er glad for at leve, og jeg har ikke lyst til at tage mit liv, og jeg har ikke lyst til at dø, og jeg har så mange dejlige, kærlige grunde til at være i livet, som fylder hos mig hver dag. Og det er jo nok tilbage til børnene igen, hvor meget de betyder for mig, og hvad de gør for mig, hvad de giver tilbage, og hvilken mening de giver mig. Men også de relationer, som jeg er begyndt at samle mere på, som er måske nogle andre relationer, end jeg har haft tidligere i mit liv, handler mere om en sådan en fælles lyst til samtale og en generøsitet i livet. Nu snakker jeg ikke om hvem giver på restauranten og sådan noget, men at man har en sådan en lyst til at tage samtalen og lyst til at sige, det har jeg oplevet, det skal I lige høre. Og der har jeg nogle venner, som gør det, og hvor jeg nogle gange bare kan sige, fedt, du tager den.
Jeg tror godt, man kan nu stille ind på, at du vil gerne leve, og du har ikke lyst til at dø. Jeg tror godt, man kan beslutte sig for et stykke af vejen at være en, der insisterer på, at man vil det her liv. For man kan også lade sig flyde med alle mulige andre impulser og forestillinger om, hvem man selv er. Det er ikke sikkert, de er rigtige. Og så kan man beslutte sig for, at nu vil jeg elske det her liv hver dag. Det har jo også noget med begrebet livskraft at gøre. Og jeg vil godt egentlig spørge dig om, hvordan du opfatter det ord?
Jamen, det er jo nok det, vi lige taler om, at viljen til at leve og evnen til at kigge efter lyset, også når det er gråvejr, og måske lad være med at kigge så meget på de her vejr-apps hele tiden. og det har min selvsamme, hvad skal jeg kalde hende? Jeg må ikke kalde hende assistent. Vi kalder hende chefen på værkstedet. Hun bruger aldrig en vejr-app, for eksempel.
Nej.
Det er jeg så også holdt op med, fordi hvad kan vi gøre ved det? Men viljen til at lede efter det gode i mennesker, i relationer, i hvor er det positive i en hvilken som helst situation? For der er næsten altid en eller anden upside, selv når det ser rigtig sort ud.
Når man er gæst i programmet her, Sørine og Livskraften, så bliver man jo bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik, som man husker tilbage på, som har været med til virkelig at præge ens liv, og som man husker tilbage som en kilde til liv. I den bog, jeg har skrevet, der hedder Livskraft, der beskriver jeg faktisk, apropos musik, hvordan jeg som 9-årig hørte Kim Larsens stemme første gang, og fik en fornemmelse af at blive løftet op mod himlen. Fordi jeg synes, den var så helt ubegribeligt vital. Jeg kunne slet ikke fatte det. Og det tænker jeg tit på, det der øjeblik, hvor man bliver mødt af noget, som bare vil liv så meget, at man bliver revet med. Hvad er dit livskraftens øjeblik, Kasper?
Og det var der, hvor jeg skulle have den der super gode anekdote. Nu kunne jeg jo så snakke om mine børn igen, og det har jeg allerede gjort. Så deres fødsler var store øjeblikke. Men jeg synes, jeg har haft mange. Og jeg synes, at noget af det tidligste, jeg kan huske i forhold til at skubbe mig derhen, hvor jeg er nu, er en gang, hvor jeg som dreng er med mine forældre i Tyskland og besøge nogle mennesker, der boede et meget, meget smukt sted med en stor skov, og vi kører ud i den skov, og ude i den skov, der ligger der sådan en Hansund Gretchen-agtigt hus med stråtag, og i det hus, der bor der et kunstnerægtepar, og de er måske i begyndelsen af 60'erne på det her tidspunkt, og jeg er måske 12-14 år på det her tidspunkt, og vi bliver inviteret indenfor, og hun laver keramik, og hun bærer brød, og han maler og skærer træfigurer, og jeg tænker, og de bor ude i en skov, og der er ikke rigtig nogen, der var ikke nogen opvaskemaskine, de levede det her liv, og jeg havde min tegnebog med, og begyndte at sidde og tegne, og så kommer ham, den tyske kunstner, hen til mig og ser, at jeg kan tegne, og siger en masse på tysk, som jeg ikke kan gengive, men i hvert fald, at han kunne se, at jeg kunne tegne. Og så hiver han en bog ud af sin, han havde sådan helt vidunderligt stor bogreol, hvor han hiver en bog ud med Leonardo da Vinci, og så siger han, den her skal du have, og han skriver sit navn ind i den. Jeg kan ikke læse hans autograf, så jeg kan tvær ikke huske, hvem han må have været, men navnet står stadigvæk i den. Men det var sådan et moment, hvor jeg tænkte, det her, det er jo livet, det er jo det, jeg skal. Og der var det her ægtepar, som havde levet et langt liv, og som var lykkedes med det, og det føltes harmonisk. Det har givetvis været alt muligt andet. Men jeg tror, det er der, det lander i mig, at det kunne man godt, og det kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt at være der.
Ja. Men det kom du jo sådan set også.
Ja, jeg kom ikke ud i skoven i Nordtyskland, men noget andet.
Ja. Det synes jeg faktisk var en virkelig god anekdote, når man tænker på, på opdraget. Ja. Især fordi livskraftens øjeblik jo er noget, som man oftest, det er i hvert fald det, som folk tit fortæller, det er noget, de får udefra. Det er jo ikke så meget ved at præstere selv, eller ved at opnå noget, man har gjort. Nej. Det er noget, man modtager.
Ja.
Og det er jo det, der ligger i selve, dette at være et menneske, der ikke kan forme og skabe sit eget liv, men som må tage imod det. Og livskraftens øjeblik, det er noget, der kommer til en. Så vil jeg spørge dig om noget, Kasper. Gør du dig tanker om, hvad der sker efter døden?
Ja. Ikke så meget længere, vil jeg sige, som jeg har. Jeg har tænkt utrolig meget på det. Jeg vil ikke sige, at jeg tænker så meget på det længere. For jeg er ikke overbevist om det ene eller det andet, men jeg er jo jeg er helt fuldstændig overbevist om, at vi indgår i noget andet. Om det så bare er i celleform, eller om det er, at vores sjæl går videre i noget. Det veksler lidt for mig, hvad jeg tror på. Jeg kan godt lide at tro på, at vores sjæle går videre. Og at vi forenes med vores elskede igen. Det kan jeg godt lide at tro på. Men om jeg kan skulle sige, at jeg helt deep down inside tror på det, det kan jeg nok ikke lige nu.
Du sagde til mig, inden vi gik herind, at du havde tænkt over det der kirkegårdudtryk med, at man tager springet ud på de 70.000 favne.
Ja.
Og det er jo den her tanke med, at man for at kunne tro, må forlade sin forstand.
Ja.
Man når hen til punktet, hvor forstanden ikke kan trække en længere,
ja.
Og så springer man. Kender du den følelse?
Ja, det kender jeg godt. Og jeg kender den også fra min far, fordi vi var jo, som nævnt, den familie i kirken, som ikke sang højt. Og min far, han ville tage, hvis der var låst et salmeprogram på siderne, så ville han tage det der salmeprogram, typisk, og så ville han rulle det sammen, og så ville han sidde og kigge op på alle englene og gøre sådan noget. Men til sidst i hans liv, da han lå på de 70.000 favne vand, så fandt han Gud. Og det, han blev kirketjener i den lokale kirke, og det var simpelthen det
sidste. Så holdt han op med det der?
Ja, så stoppede han med det. Så begyndte han at dele dem ud i stedet for. Og det var egentlig ret fint. Det kan da også være, at jeg ender der. Det er ikke til at vide.
Fortalte han dig om det? Hvordan det var gået til?
Ja, altså. Jeg kan huske en begivenhed, hvor det gik op for mig, at han virkelig var gudsfrygtig på en måde. Fordi mit første barn bliver et år, så holder vi en fødselsdagsfest, et års fødselsdagsfest. Jeg har jo spillet dødsmetal, og jeg har haft, jeg har været igennem hele møllen af alt muligt, og alle instanser skulle ned med nakken og sådan, så da min datter bliver et år, så falder jeg over en, som hedder tryllepræsten.dk. Og det var en mand, som kommer i fuldt ornat med præstekjortel og den hvide krave. Og han kommer så ind til min datters fødselsdag, som blev holdt på en café inde på Vesterbro. Og min far blev sådan, Gud skal takke lov, der kom en præst alligevel, når han nu ikke ville have hende døbt. Og så går tryllepræsten i gang med at læse op af Bibelen, og pludselig, mens han står og læser af Bibelen, så kommer der en stikflamme op så højt. Og så begynder han at hive balloner ud af ørerne. Og sådan, og vi, altså de eneste, der synes det var sjovt, det var min hustru og jeg. Vi var færdige at grine. Og resten af selskabet stod og kiggede på ham, tryllepræsten der. Og min far blev rasende og trak mig til side og spurgte, hvad i himlens navn jeg bildte mig ind. Og nu troede han lige, og jeg tror, han følte sig simpelthen trampet på. Ikke? Og tryllepræsten, han sådan forpassede sig over og begyndte at lave ballondyr til børnene et andet sted. Jeg har ikke rigtig hørt om ham siden.
Han nedlagde sin forretning efter det.
Det tror jeg faktisk. Så der kunne jeg mærke, at det var virkelig noget, der kunne røre noget i min far.
Men ville du kunne komme til at røre noget i dig?
Jamen, det kan jo røre noget i mig. Altså, hvis jeg går... Nu har jeg været i Køln utrolig mange gange, og... Når jeg er i Køln, så skal jeg ind i Kølnerdom, og så skal jeg håbe på, at der er nogen, der sidder ved orglet og spiller et af Bachs præludier. Altså kirkerummet kan røre mig, og mange præster kan røre mig i deres prædiken. Der er også præster, hvor jeg ikke kan mærke det. Så jeg synes, det afhænger meget af, hvem der er der. Mm. Og rummet og arkitekturen rører mig. Orglet rører mig. Mm. Kirkebrylluppet er smukt. Så ja.
Og så kan jeg da sige, at din datter kan stadig nå at blive døbt.
Ja.
Du siger bare til.
Ja, hun skal konfirmeres demokratisk næste år. Men det kan selvfølgelig nås
der
senere.
Der kan ske meget på et år. Ja. Kasper, tusind tak for vores samtale. Det har virkelig været spændende at tale med. Tak skal du have.
I lige måde. Okay.
Og så tror jeg bare, der er tilbage at sige, at tak fordi I har været med, jeres medleven. Og det her, det var en podcast, vi laver for Kristeligt Dagblad. Jeg laver den sammen med tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Og vi udkommer hver 14. dag. Tak skal I have.
Tak.